Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Otkrivenje Jovanovo. U prvom smo poglavlju i razgovaramo i dalje o 13. stihu. Hajde da pobliže pogledamo Isusovu službu nadzornika. Gde se Hristos sada nalazi? Vidimo ga kako hoda usred svećnjaka. U drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, srećemo se sa zlatnim svećnjakom. To je bio najlepši deo nameštaja, u šatoru od sastanka. Bio je izrađen od čistoga zlata, a od centralnog stabla granala su se sa svake strane po tri kraka. Na vrhu svakog kraka bila je čašica u vidu rascvetalog bademovog cveta i u njoj svetiljka. Svetiljke, žišci, predstavljali su Duha Svetog. Sam zlatni svećnjak predstavlja Hrista, njegovu slavu i njegovo božanstvo. Hristos je poslao Duha Svetog u svet. Zlatni svećnjak nosi svetiljke, a svetiljke za uzvrat otkrivaju lepotu i sjaj svećnjaka. To je opis koji nam daje Otkrivenje Jovanovo. Verujem da će Duh Sveti čak i ovoga časa učiniti da Hristos u svojoj slavi, čudesnosti i lepoti bude stvaran za tebe, kako bi ti sagledao sebe u svetlu njegove prisutnosti, dok te on posmatra. Ovo danas nije nimalo popularno učenje. Mi ne volimo da nas neko nadgleda, kontroliše. Uprkos tome, u Otkrivenju Jovanovom vidimo Hrista koji hoda usred svećnjaka, obavljajući svoju službu nadzora. U šatoru od sastanka jedino je prvosveštenik bio zadužen da nadgleda svećnjak. Ostali sveštenici imali su neke druge zadatke, ali je prvosveštenik bio zadužen za svećnjak. On je bio taj koji je palio fitilj u lampama. On je dolivao ulje i podrezivao fitilj. Ako bi koja lampa počela da dimi, pa svetlo nije bilo dovoljno jasno, on je morao da je očisti od gareži. Gospod Isus hoda usred svetiljki danas. On je u središtu svoje crkve, sačinjene od pojedinačnih vernika. On obavlja nekoliko poslova. Podrezuje fitilj. U Jovanu u 15. poglavlju kaže da on obrezuje grane vernika, kako bi mogli da donose više roda. Jedan od razloga zašto dozvoljava da ovde na zemlji prolazimo kroz izvesna iskušenja, jeste da bi dobio više plodova sa naših grana, ili da bi učinio da naše svetiljke jače svetle. On je taj koji doliva ulje, što je slika za Duha Svetoga. Već mi je zamorno da slušam ljude kako govore: Sveti Duh ovo, Sveti Duh ono. Prijatelju, Isus Hristos je glava crkve. On je poslao Duha Svetoga u svet. Rekao je da će, kada dođe na zemlju, Duh Sveti učiniti izvesne stvari, a ne samo neku od lepih stvari koje ti od njega očekuješ. Duh Sveti čini samo ono zbog čega ga je Gospod Isus poslao u svet. Hristos je glava crkve. Gospod želi svetlo, a on jedini doliva Duha Svetoga da bi dobio svetlo. Ako iz moje svešteničke službe dolazi ikakvo svetlo, ono potiče od Duha Svetoga. On je izvor. Nikakvo svetlo ne dolazi od Vernona Megija. To sam otkrio veoma davno. Hristos čini još nešto, zbog čega ja uzdrhtim. On ponekad koristi usekač za gašenje fitilja. Kada lampa ne daje dovoljno svetlosti pa počinje da zadimljuje prostoriju, Gospod Isus je ugasi. O tome je Jovan govorio kada je rekao da postoji smrtni greh. Vidio ovome evanđelje po Jovanu 5. poglavlje, 16. stih u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ti i ja možemo biti uklonjeni. Koliko je samo ljudi koje sam poznavao, a koji su uklonjeni, propovednici, starešine, đakoni, učitelji veronauke, Hristos ih je uklonio. On hoda usred svećnjaka i želi da svetle. Njegova glava i njegove vlasi behu bele kao bela vuna, kao sneg, i oči njegove kao plamen vatreni, i noge njegove kao u peći zažareni metal, a glas njegov kao huka mnogih voda. Njegova glava i njegove vlasi behu bele kao bela vuna. Slika je njegovog večnog postojanja. On je starac. Vidi knjigu proroka Danila, 7. poglavlje, 9. stih, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Oči njegove kao plamen vatreni. Ovo govori o njegovom prodornom pogledu i činjenici da posmatra i poznaje celokupni život crkve, da je njegov očevidac. On zna sve o tebi. Zna i sve o meni. Sedeo je pored kovčega za priloge i gledao kako ljudi daju. Prošle nedelje posmatrao je tebe. Kako daješ svoj prilog? Mislio si da niko ne zna koliko si dao, zar ne? Slično tome njegove oči su susrele sa pogledom Simona Petra čim ga se Petar odrekao. Odmah zatim Petar je izišao i plakao. Kada bi samo mogao da vidiš oči tvog spasitelja danas. Prijatelju, on nas posmatra. Noge njegove kao u peći zažareni metal. Simbolično pokazuje njegov sud. Medeni ili bakarni oltar bio je smešten ispred šatora od sastanka i predstavlja Hristovo delo na zemlji, odnosno njegovu smrt na krstu. Jer na krstu je on poneo tvoju i moju kaznu za greh. A sada on sudi onima koji mu pripadaju. Američki general Nathan Twining jeste bio čovjek koji je dao naređenje da se bace atomske bombe na Hirošimu i potom 3 dana kasnije na Nagasaki. Kasnije je postao komandant svih komandanata u Americi i onda je 10. decembra 1959. godine bacio još jednu bombu, pod navodnicama, atomsku, koja je imala isto tako velike posljedice, kao da se radilo o pravoj bombi. Ta druga bomba koju je bacio Bila je naime poruka svim evropskim zemljama, a Francuzima posebno. Rekao im je da nisu obavili svoj deo u NATO odbrambenim snagama i da nisu bili baš odgovorni u odbrani Evrope. U stvari, rekao im je da se NATO raspadao. Posljedice ove njegove izjave još uvek odjekuju Evropom. Iako je general Twining imao pravo u svojim optužbama, doživeo je ogorčenu reakciju koja je bila praćena protiv optužbama, poricanjem i izgovorima. Ne čudi onda što je predsjednik Eisenhower, odlazeći u posjetu Evropi iz Amerike, dočekan hladnije nego ikada do tada. Zašto? Ljudsko srce vređa kritik. Ljudska priroda se buni protiv kazne, koja treba da se nad njom sprovede. Čovjeku odgovara da podleže mnoštvu sitnih zakona i pravila koje je u stanju da poštuje. To je ujedno i razlog zašto su među hrišćanima naročito popularni kratki kursevi. To je njihova potreba za legalizmom. Ne žele da žive po milosti. Daj hrišćaninu par sitnih pravila koja može da ispuni, vidjet ćeš kako će biti srećen. Posljedica toga je naravno grupa takozvanih flaster vernika. Stave flasterčić ovde, flasterčić onde i veruju da je to sve što je potrebno da se izleči polomljena noga. Zašto je to tako? Čovjekova priroda je takva. Dok joj se umiljavaš, prede kao mačka, ali se nakostreši kao bodljikavo prase, čim joj ukažeš na to da nije obavila posao kako valja. Zato je sadašnji položaj Hrista kao nadzornika crkve toliko zapostavljen. On je sudija u crkvi i ne laska nikome. Ne okreće glavu pred onom što se vidi. Ne žmuri pred grehom i bezakonjem. On neprekidno podstiče i zapoveda onima koji su njegovi. Pokajte se. Vidjet ćemo kako to izgleda dok budemo zalazili dublje u knjigu Otkrivenja. On kaže svojoj crkvi: promeni se ili ću ti doći i ukloniti tvoj svećnjak. Vidi o ovome 5. stih 2. poglavlja knjige Otkrivenje Jovanovo. Crkva se zbog ove primjedbe štrecala i prenemagala kroz sve vekove, pa isto to radi i danas. To je posljedica urođene uvredljivosti u srcima mlakih vernika. Laodikejska crkva poklanja nedovoljno pažnje Hristovim opomenama. Kao što je neko rekao, postoji čovjek sa velikim Č u slavi, ali ga je crkva nekako izgubila iz vida. Glas njegov kao huka mnogih voda. Ovo je glas autoriteta. Glas koji je ovaj svemir doveo u postojanje. Glas koji će podići iz mrtvih one što pripadaju njemu. Glas koji će one što pripadaju Hristu odvesti sa sveta da bi večno bili sa njim. Svi ovi opisi dopunjavaju sliku Hrista kao našeg velikog prvosveštenika, koji nadgleda svoju crkvu i sudi joj. Razmišljaj o svom velikom prvosvešteniku. Duh Božiji pomoći će ti da ga vidiš u svoj njegovoj lepoti i sjaju. Kako je on predivan! U svojoj desnoj ruci imao je 7 zvezda. Iz njegovih usta izlažaše mač, oštar sa obe strane. I njegovo lice beše kao što sunce sija u svojoj sili. U svojoj desnoj ruci imao je 7 zvezda. To znači da on upravlja ovim univerzumom. Iz njegovih usta izlažaše mač, oštar sa obe strane. Jedan čovjek me je upitao, misliš li da mač doslovno izlazi iz njegovih usta? Pa naravno da ne. Sveto pismo nam kaže da je mač simbol za njegovu reč. U poslanici Jevrejima u Svetom pismu Novoga Zaveta u 4. poglavlju u 12. stihu čitamo, jer je reč Božja živa i delotvorna i oštrija od svakog mača sa 2 oštrice, te doseže do rastavljanja duše i duha, zglavaka i moždine, pa sudi mislima i smeranjima srca. Bog nam sudi na osnovu svoje reči. To isto važi i danas. Kada on govori reč prijatelju, bolje ti je da sedneš i hvataš beleške, jer je on ozbiljan. Njegovo lice beše kao što sunce sija u svojoj sili. U sunce čak i ne možeš da pogledaš. Kako onda misliš da ćeš uspjeti da gledaš u stvoritelja koji je to sunce načinio, u onoga koje je proslavljeni Hristos? Kako je on divan! I kad ga videh, padoh pred njegove noge kao mrtav i stavi svoju desnicu na me govoreći, ne boj se, ja sam prvi i posljednji. Jovan je učenik koji je imao blizak odnos sa Hristom na zemlji. On je čovjek koji se naslonio na Hristove grudi u gornjoj sobi. Jovan je bio posebno blizak sa Gospodom Isusom. Jednom prilikom ga je čak ukorio. Međutim, kada je video proslavljenog Hrista na ostrvu Patmos, nije ustao. Prišao mu je i potapšao ga po leđima, niti se rukovao sa njim. Nije čak pokušao ni da započne razgovor. Pao je pred njegove noge kao mrtav. Bio je paralisan vizijom Isusa. Prijatelju, kada je Jovan tako reagovao, možemo biti sasvim sigurni da se kad dođemo u Hristovo prisustvo nećemo prići na blizak način. Naprotiv, pašćemo pred njegove noge kao mrtvi. On je danas proslavljeni Hristos. I dozvolite mi da napomenem kako mi se nimalo ne dopada nepoštovanje svojstveno takozvanoj pod navodnicama Isus kulturi koju danas imamo. Čije pristalice govore o Hristu ili se obraćaju Hristu kao da im je drugar. Ne volim ni da čujem nekoga da peva ili govori kako je Isus njegov prijatelj. Sada ćete pomisliti da mi je teško ugoditi, u pravu ste, teško mi je ugoditi. Ali Isus je rekao, vi ste moji prijatelji, ako činite šta vam ja nalažem, kaže Evanđelje po Jovanu 15. poglavlje 14. stih. Ako ti kažeš da je Isus tvoj prijatelj, to mora da podrazumeva da si poslušan njegovim zapovestima. Prijatelju moj, Kad bismo samo mogli da ga vidimo u svom njegovom sjaju i lepoti, ne bismo mislili da nam je tako blizak. Ali Isus ipak kaže nešto čudesno. Ne boj se. To je pozdrav božanstva, upućen ljudima. Evo i četiri razloga zbog kojih ne treba da se plašimo. Prvi. Ja sam prvi i posljednji. To govori o njegovom božanstvu. Došao je iz večnosti i otišao je u večnost. Psalmista kaže: Pre nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od veka do veka, ti si Bog, kaže drugi stih 90. psalma. Od veka do veka. Znači oduvek, iz prošlosti, pa zauvek u budućnosti. On je Bog. Prvi je zato što nije postojao niko pre njega, a posljednji je zato što nema nikoga ko će uslediti posle njega. Nastavit će se.